ህዝባውያን ሓርነት ትግራይ ህወሓት መንግስታዊ ስልጣን ካብ ዝሕዝ 24 ዓመታት ንምቋም ስርዓት ዲሞክራሲን ሰብኣዊ መሰላትን ብዝብል ቃልሲ ካብ ዝጅምር ድማ 40 ዓመታት ተቆፂሩ ኣሎ። ብመሰረት እዚ ኩነታት ዲሞክራሲን ሰብኣዊ መሰላትን ኣብ ኢትዮጵያ ብፍላይ ኣብ ክልል ትግራይ እንታይ ይመስል? ክልተ ጋይሽ ተዓዲሞም ኣለው። ምክትል ኣቦ መንበር ዓረና ኣቶ ጎይቶኦም ፀጋይን ኣቶ መሓር ዮሃንስ ኣብ ዩኒቨርስቲ መቐለ መምህር ፖለቲካዊ ሳይንስን ስትራቴጂካዊ መፅናዕትን እዮም። በትረ ስልጣን ደው ኢሉ ዘራሪቦም ሓፈሻዊ ርእቶኹም እስካ ኣቐድምልና ኢልዎም ኣቶ ጎይቶኦም ይቕፅሉ።
እቲ ፀረ ደርጊ ዝተገበረ ቃልሲ ቅቡል ቃልሲ እዩ። ደርጊ ብጥፍ ነይርዎ ያው ደርጊ ቀደምቲ ስለዎ ማለት እዩ። ከቢድ ዋጋ ተኸፊሉ ግን ህንድቱ ናቱ ከቢድ ዋጋ ለኣክል ውፅኢት ግን ኣይተረኸበ ኢለ ኣመን ማለት
ራይ ኣቶ መሓሪ
እዚ ትግራይ እቲ ዝነበረ ፀረ ዲሞክራሲ ዝኾነ ስርዓት ንምውጋዝ ዝኸፈሉ መስዋእቲ ናይ ግድን ቃልሲ እዩ። መስዋእቲ ክትከፍል ነይሩካ ካሕሳ ናይቶም ስዋኣት ብልማዓትን ዲሞክራሲን ሰላምን ክትክሕሰለካ እዩ። ናትና ምናልባት ምስቲ ንእሽተይ ህዝቢ ምዃንና ክንዱ ምኽፋልና ገዚፉ ክረኣይ ክኸውን ይኽእል። ብርግፅ ዘናስሕ ኣይኮነን ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ህንፀት ኣብ ዝግበሩ ሓላፍ ሰላፋት ይህልው እዮም። ግን ካብ ግዜ ናብ ግዜ እንዳተመሓየሸ ዝመፀሉ ተስፋ ዝህቡ ነገራት ኣለው። ኣብዚ ጥልምትምት ዘብል ኩነታት ይረኣየንን ኢና
እሞ ፅቡቅ ከም መበገሲ ክንጥቀመሉ ኢና ናይ ክልቲኹም ገብጋም ናብ ዝርዝር ግና እትኸሎና ቅድም ኣብቲ ፖሊስን ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ገለ ነቐፍቲ ባዕሉ መንግስቲ ነቲ ሕገ መንግስቲ ይሽርሽሮ ኣሎ ኢሎም ይምግቱ። ንኣብነት ዝፀረ ግብረ ሸበራ ዝበሃል ሕጊ ንፖለቲካዊ ምንቅስቃስን ንነፅነት ሓሳብካ ምግላፅን ንሚድያን ንካልኦትን እውን ኣሲሩ ሒዙሎ ኢሎም ይዛረቡ እሞ ኣብኡን ከለካ መሓሪ ርእቶ ክትህብ ዶ?
ሕራይ እንታይ እዩ ሕዚ እቲ ሕገ መንግስቲ ተሸርሽሩ ኣይተሸርሸረን ዝብል ክትሓር ክንርኢ ከለና ከም ዝወፁ ሕግታት ብመሰረቱ ሕገ መንግስታዊነት ዝብል ስርዓት ብሳይንሳዊ መልክዑ ክርድኦ ከለኹ ዝኾነ ሕጊ ኣንፃር እቲ ሕገ መንግስቲ ይወፁን እዩ። ኩሎም ዝወፁ ሕግታት ብግዜ ዝወፁ ኣዋጃት ናይቲ ሕገ መንግስቲ ተቐዳሕቲ እዮም ዝኾኑ ናይቲ ሕገ መንግስቲ ተገዳእቲ እዮም። ስለዚ እቲ ዝበሃል ዘሎ ንሓይ ከም ፋላሲ ገይረ እየ ዝወስዶ። ብዝርዝር ናፍተን ሓደሓደ ነጥታት ዘለዓልከን ፀረ ግብረ ሽገራ ዝወፁ ኣዋጅ ሚድያ ንብሎም ነገራት ክንመፅእ ከለና እዚኣቶም ብመሰረቱ እቲ ሕጊ ናትና ጥራሕ ኣይኮኑ ብዙሓት ሃገራት ናይ ፀረ ግብረ ሽበራ ሕግታት ኣለዎ። ስለዚ እንታይ እዩ መጀመርያ ያው ግብረ ሽበራ ናይቲ ሃገር ህልውና ዝፈታተን እንድሕር ኮይኑ ናይ ግድን ዝሕግ እዚ ተፈፃሙ ክኸውን ኣለዎ። እቶም ተቃዋሚ ፓርቲታት ንዓቶም ንምስካል ወይ ድማ ንመቕታል ዝወፅእ ሕጊ ዝብል እንታሃልዩ መጀመርያ ባዕሉ ካብቲ ምስ ግብረ ሽበራ ወይ ኣሸበርቲ ጉጅለታት ዘለዎ ምትሕባር ነፃ ክወፅእ ክኽእል ኣለዎ። ናፍቲ ሚድያ ክንመፅእ ከለና ግን ብዙሕ ግዜ እቲ ናይ ሚድያ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ዘሎ ነፃ ሚድያ ክበሃል ከሎ ነቲ ሕጊ ባዕሉ እቲ ሚድያ እዩ ዘፍርሶ ዝብል እምነት ኣለና። ክለ ኩሉ ግዜ ሓደ ሚድያ ናይ ሓደ ሃገራዊ ረብሓ ሓላዋይ ኮይኑ ክቀርብ ክእል ኣሎ እንተ ሕገ መንግስቲ ድማ ተቐቢሉ ኣብቲ ናይ ሕገ መንግስቲ ኣሰራርሓ ማዕቀፍ ውሽጢ ኮይኑ ክቃለስ ዝኽእል ወይ ድማ ክጥዕት ዝኽእል ማለት እዩ። ኢን ዘ ኔም ኦፍ ፍሪ ሚድያ እንድሕር ዳ ናይ ሓደ ሃገር ላዕላውነት፣ ናይ ሓደ ሃገር ረብሓ፣ ናይ ሓደ ሃገር ሕገ መንግስቲ ጥዕሱ ተግባራት ትገብር ኮይንካ መንግስቲ ናይ ሕጊ ልዕልናን ናይ ሃገር ላዕላውነትን ናይ ምኽባር ስልጣን ኣለዎ። እዚ ዓለማዊ መስርሕ እዩ፣ ኣብ ኩሉ ሃገራት ዘሎ መስርሕ እዩ። ኣብተን ናይ ሕጊ ማዕቀፋት ኮይነን ክሳዕ ዘለኒ ኤክስፔሪንስ ከም ሓደ ናይ ፖለቲካ ሳይንስ ተምሃራዊ እውን ክሪኦ ከለኹ ኣብተን ናይ ሕገ መንግስቲ ማዕቀፍ ኮይኑ ዝፅሕፍ ጋዜጠኛ ኮነ ዝኾነ ናይ ሚድያ ትካል ተቃውሞ ዘቕረቡ ወይ ድማ ክጠፍእ ዝተገበረሉ ኩነታት ኣሉ ኢለ ይኣምንን። እቶም ሚድያናትና ግን ተደጋጋሚ ከም ዝተርአየ መጀመርያ ሕገ መንግስቲ ኣይቕበልዎን። ናይቲ ሃገር ፖለቲካ ሲስተም ከይተቐበሉ ናይቲ ሃገር ፖለቲካ ሲስተም ንምንጋዕ ናይ ሚድያ ከም ሓደ ኣውትሌት ገይሮም ዝጥቀሙ ድሕር ኮይኖም መንግስቲ ሕጊ ናይ ምኽባር ሓላፍነት ኣለዎ።
ራይ ጎይቶም
ኣነ እውን ኣብቲ ናይኡ ኣብ ገለገል እዩ ዝቐበሎ ነገር ኣሎ።
ኣይና ኢኻ ትቕበሎ ግን ቅድሚ ኩሉ እተን ትቀበለንፅቡቅ
ፀገም ፀገም እዩ ክዝርዝረልካ እየ ዘላቂ ሰላም ዝብል ላልዕሉ ላኣብነት ዘላቂ ሰላም ክህሊ ታይታይ ክህሉ እኒኦም ሓደ ሃገር ዘላቂ ሰላም ማለት ሓደ እቱ ናቱ ናይ ስልጣን ኣተሓሕዛ መንገዲ ክህልዎ ክኽእል እኒሆ ኣብ ኢትዮጵያ እቱ ተፃሒፉ ዘሎ ኣብ ሕገ መንግስቲ ተቐሚጡ ዘሎ ልኽበር ኣይኮነ ልኽበር ጥራሕ ዘይኮነ ብውሽጦም ዝኣምንሉ እውን ኣይኮነ ብዋናነት ስልጣን ክተሓዘሉ ዝኽእል መንገዲ ብግልፂ ተቐሚጡ ይኽበር ተለይ ተኸቢሩ ግን ዋጋ ይህሉ ወይ ካብኡ እዞም ኣብዝና ሕገ መንግስቲ ምሽርሻር ዝብል እኒኦ ብዘረባ ጥራሕ እውን ኣይኮነ ካልኦት ሕግታት እውን የውፅ እዮም ካብኡ እንደገና ከ ኣሸበርቲ ትሕዙ ዘለዉ ካብ ምንታይ ጥራሕ እዮም ዝሕዙ ብስርኮ ካብ ተቃወምቲ ጥራሕ እኮ እዮም ዘትሒዞም እኒኤው ኣሸበርቲ ኣብ ውሽጢ ሕወሓት ኸይኣቱ ዶ ይኣት እዩ ኣሸበርቲ ውሽጢ ብኣዲን ይኣቱ ዶ ይኣት እዩ ኣሸበርቲ ኣብ ውሽጢ ቶም ናደቡ እኒኤው ይኣቱ ዶ ይኣት እዩ ኣብ ውሽጢ ኦህዴድ ይኣቱ ዶ ይኣት እዩ እዚ ሲ ልምንታይ ከጋጥም ዘይኽእል ልምንታይ እዮም ካብቶም ናይ ኣቶም ኣመራርሓ ኣሸበርቲ ክኾኑ ዘይኽእሉ ወይስ ኣሸባርነት ቶም ኣሸበርቲ ዝበሃሉ ሰባት ጥራሕ ኣብ ተቃወምቲ ሓይልታት እዮም ዝኣቱ እዚ ተንኮል መካኑ ካውዚ ምርዳ ይካልዩ ማለት እዩ ካው እንደገና ታይቶ ልቀበለልኩ ቶም ሚዲያሲ ትጥሕሱ ተለው ምናልባት ምናልባት እንደሕተር ዲኤ ኮይነ ትጥሕሱ ተለው ቶምና መንግስቲ ሚዲያ ይኹን ቶምና ተቃውምቲ ሚዲያ ክእርሞም ይግባእ እዚ ይቅበሎ እየ ትክክል መንግስቲ ክእርም ይግባእ እዩ ግን መንግስቲ እንታይ ልደሊ እዩ መንግስቲ እኮ ባዕሉ ልትችቶ ኣይደሊ ካብኡውን ባዕሉ ልትችቶ እውን ተደልዩ እውን ተን ክትቸተን ልደልየን ባዕሉ መሪፁ ልሃቦ ጥራሕ እየን ተላኣለ ግን ሓደ ሰብ ልመሰሎ ወይ ሓደ ሚድያ ልመሰሎ ባዕሉ ብልመሰሎ ክትችቶ ልፈቅድ ኣይኮነ ስለዚ እዚ ስለዝኾነ ባዕሉ መሪፁ ክትቸት ባዕሉ መሪፁ ክምስገን ልደሊ ስለዝኮ ምስገናተ ኮይኑ ኩሉ ክተመስግኖ ትኽእል ኢኻ ልትሉቲ መንግስቲ ማለት እዩ ክትቸት ልደልየ ግን ኣብተን ዋና ዋና ሽግራቱ ኣይኮነ
ኣሁን ከለኻ ምናልባት ኣቶ ጎይቶኦም መሓሪ ዘልዕላ ነጥበላ ባዕልቶም ነቲ ሕገ መንግስቲ ንባዕሉ እውን ኣይቕበልዎን ኢሉ ክዛረብ ዝተሰሚዑ ኣሎ ሞ ርእቶ ክትብ ትኽእል ኢኻ
ተልዮም ዓረና እዚኣ እዚኣ ኣቋሙ መድረክ እዚኣ እዚኣ ኣቋሙ ኣየናይ ተቃዋሚ ይልል ተነፂራ እዚኣ ከምዚኣ እያ ተባሂላ ክትቐርብ ይግባእ ብንፁር ኣብዚ ከነፅረ ለ ዝኽእል ነገር ተልዩ ክምልስ እየ
ራይ ማሓሪ
ኣንፃር ማለት እዩ ወይ ድማ ብመድረክ ኣንፃር
ኣቶ ማሓሪ ቀፅል
መንግስቲ ኣብቲ ናይ መጀመርያ ናይ ሰላም ዓመታት ዝነበሩ ነፃ ሚድያ ተባሂሉ ከምቲ ዝረኣይ ዝነበረ ግልቁ ኢሎም ነቲ ሕገ መንግስቲ ጥሕሱ ጥራሕ ዘይኮንስ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ሰላም ክዕኑ ዝኽእሉ ሚድያታት እውን ዝተፈጠሩሉ ኩነታት ነሩ ኣብነት ዋንጭፍ ይብሉ ክብሪት ይብሉ እንታይ ደኾን እንታይ ደኾን ይብሉ ገሊኦም ዘረኛ ዝኾነ ፅሑፋት ዝፅሕፉ ሚድያታት ኣለዉ እዚኣቶም ስጉም ዝተወሲድ ሎም መሊሱ ድሓር ከዓ ድሕር ተስዓን ሸውዓተ ዝተፈጠረ ኩነታት ሚድያታት ተፈጢረን ነፃ ሚድያታት ተፈጢረን ጋዜጣታት መፅሄታት ወፂአን እዚአን ድማ ተመሊሰን ከም ዓይነት ዓንክሊል ኣትዮም ተመሊሱ መንግስቲ ብተደጋጋሚ መጠንቀቕታት ይብ ነይሩ እዚ እውን ዝእረሙ ኣይኮኑ ንኣብነት ኣርባዕተ ወይ ሰለስተ ዝኾኑ መፅሄታት ሓምስ ጉምቱ ዝተወሰደሎም ኣለዉ ፅሑፎም ዝነበሩ ፅሑፋት ንሪኦም ነርና ገሊኦም ናይ ቀለም ወያነ ዝፅውዑ ነይሮም ገሊኦም ንቲ ራዕዲ ዝድግፉ ነይሮም ገሊኦም ራዕዲ ዘብ ስኡኢልካ እቲ ናይ ነፃ ሚድያ ካብ ዝተዋሃወካ ነፃነት ወፃኢ ከይድካ ናይቲ ሃገር ሰላምን ናይ ሕጊ ልዕልናን ንምዝራግ ዝፍትኑ ሚድያታት ነይሮም እዚኦም ከዓ መንግስቲ ኣይኣረሞምን ክዝብል እምነት የብለዩ ሕጊ ናይ ምክባር ሰላም ናይ ምሕላው መጀመርያ ናይ ሓንቲ ሃገር መንግስቲ ቀዳማይ ሓላፍነት ስለዝኾነ እዚ ክገብር ነይርዎ ዝብል እምነት ኣለኒ
ናብ ጎይቶም
ኣብ ዓዲ ውሽጢ ዘለዉ ኣሸበርቲ ኣለዉ እዮም ኣየናይ ተቃዋሚ ዝብል ሲ ክንፀር ግብኦ ዝበልኩ ገይሩ ዝተረዳ ይመስለኒ ኣብ ዓዲ ምርጫ ቦርድ ሰላማዊ እዮም ኢሉ ፈቂዱ እዩ ኣሸባሪ ኢሉ ዝሃቦ ሰርቲፊኬት ተልዩ ምርጫ ቦርድ ይባዕሉ ክፈርስ ንግብኦ ብመሰረቱ ማለት እዩ ምክንያቱ ለኣሸባሪ ኣብዚ ዓዲ ትሕጊ ኣይፈቅዲ ማለት እዩ ስለዚ ኣነ ኣብ ዓዲ ውሽጢ ዘለዉ ብምልኦም ኣሸበርቲ እዮም ኢለ ኣይኣምቢ ኣሸባሪ እውን ክህል ኣይኽእል ግን ታለልዕለኹዋታ እያ ኣብ ሕወሓት እውን ኣብ ካሊእ እውን ኣብ ካሊእ እውን ከሸብር ልደሊ ሓይሊ ተልኦ ኣብ ወፃኢ ወይ ድማ ኣብዚ ዓዲ ፍቓድ ዘይተዋሃቦ እንድሕር ከሸብር ልደሊ ሃልዩ ኮይኑ ኣብ ሕወሓት ኣትዩ ሕወሓት መሲሉ ለየሸብረሉሲ ታይቲ ምክንያቱ ብኣድን ኮይኑ ኣሸባሪ ዘይኮነሉሲ ታይቲ ምክንያቱ እዩ እንደይ ኣብ ዓዲ ውሽጢ ዘለዉ ተቃዋምትማ ባዕሎም ኣሪሞም ስሩዕ ፕሮግራም እዮም ዝኸዱ ኢልኤላ ምን ማለት እዩ
ቁርብ ቅፅብብ ክነብሎም ሞ እቲ ሃገራዊ ኣጀንዳ ንግዜኡ ገጢና ናብ ትግራይ ክወስደኩም ክትጅምሩ ከለኹም ከቢድ ዋጋ ተኸፊሉሉ እዩ ኢልኩም ክልተኹም ተሰማሚዕኹም ኢኹም እቲ ህዝቢ ዋጋ ዝኸፈሎ ዶ ረኺቡ ዝበል ሕቶ ምብጋስ ቅኑዕ እዩ እሞ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ብመንፅርቲ ክትዛረብሉ ዝፀናሕኹም ሃገራዊ ነፀብራቕ ማለት እዩ ከመይ ትግምግምዎ ብኣቶ ጎይቶኦም ክንጅምር
ፅቡቅ እምበር ኣብ ትግራይ ሰልፊ ልኣምነት ምግባር ዓረና ተደጋጋሚ ሞኪሩ እዩ ቀጥታ ሰልፊ ኣብ ሰልፊ ዘለዎ ክፍተት የለ ሶም ግን ካሊእ ሕገ ደንቢ ኣውፅኦምሉ ኣለዉ ብካሊእ መምርሒ ደንቢ ማለት ታሕተዋይ ደንቢ ኣውፅኦም ብኡ ገይሮም ሓደ ሰብ ሰልፊ ዝሓትት ፓርቲሲ ሪስፖንስብል ክኾን እንደገና ለየናይ ሪስፖንሲቢሊቲ እቱ ናብ መጀመርያ ኣብቱ ኣዋጅ ዘሎ ዘይኮነስ ብስሩ ኮላይ ፀጥታ እውን ክኽብር ካዚ ንሕና ሲ ክንዓጥቕ ድና ተሓሳቦም ቲ ፖሊስ እንድሕር ፖሊስና ዘይኮይኑ እንድሕር ቱ ፌደራልና ዘይኮይኑ ኣገልግሎና ሲ ኣሃመይ ጌርና ኢና እትና ፀጥታ ኩነታት ሲ ሓላፍነት ክውስድ ዝግብኦ ሲ ንዑ ፈርሙ ተባሂሉ ይፍርሙ ማለት እዩ እዚ ተወሰኸ ፅቕጢ ዝተፈጠረ ማለት እዩ ካብኡ እንደገና ኣብ ልመሰለካ ፓርቲ ምስላፍ ኣብ ልመሰለካ ፓርቲ ምስላፍ እውን ናይ ዲሞክራሲ ሓደ መሰል እዩ እዚ መሰል እዚ ግን የቕፅዕ የባርር የእስር ምስክር ብዘይብሉ መልክዑና ኣመሳሲልካ የቕትል ዓይንካ ይጥፍእ ብዙሕ ነገር ርኢና ኣነ ብዛ ንሽተን ዕድመይ ሸውዓተ ዓመት ኣከባቢ ጠኒሕ ኣለኹ ተባሉ ስረት ጀሚሩ ኣብ ዓረና ኣብዚኣ ዝረእኽዋ ብጣዕሚ ከበድቲ ነገራት ርኢ ኣለኹ ገና ብዙሽ ይተርፎ ኣነ ተዋግኡ ብሰብኣዊ መሰሊ ይኹን ብዲሞክራሲ ትሪኦ ከለኹ ናተንኮል እያ ኣብካ ኒያ ናይ ምሰሎ ጥራሕ እያ ስለዚ ታ ስልጣን ልልቀቐሉ መንገዲ ሻዕ ከዚ ኣይተስተኻኸለ ኢለ ያምን ተጋጢማቶም ተወዳዲሮም ክሰዓሩ ፈቃደኛ ዘምኳኑ
ኣቶ መሓሪ
ትግራይ ክቃለስ ከሎ ሓለፋ ክረክበ ይኮነን ተቃሊሱ እቲ ዝነበረ ስርዓት ተሳሒሩ ኣብቲ ዝህነት ሰላማዊ ስርዓት ሰሪሑ ተጠቃማይ ክኸውን ሰላማዊ ሃዋህቡ ረኪቡ ሰሪሑ ዝኣትወሉ ንግዲ ዝበልዓሉ ኣብ ዝተፈላለዩ ዘርፍታት ስራሕ ተሰሊፉ ዘትርፈሉ ስርዓት ዝፍጠር እምበር ካሕሳ ክቕበል ኣይኮነን ወይ ድማ ፍሉይ ሓለፋ ንበይኑ ክንዝተቃለሰስ ዝግባኣካ እዩ ተባሂሉ ውዕላኣት ኣይኮነን ናብ ቃል ሰዓት እዩ። ስለዚ ስኡልካ ሕዚ ቁስልታት ንምንካዕ ዓይነት እምበር ኣነኡ ሪለቫንት ዘለዎ መሲሉ ይረኣየንን ኣብ ትግራይ ዘሎ ሰብኣዊ መሰላትን ዲሞክራሲያዊ መሰላት እንታይ ይመስል ሓደ ካብ ኢትዮጵያ ዝተፈለየ ኩነታት ኣብ ትግራይ ኣሉ ኢለ ይኣምንን። ኩሎም ቶም ዲሞክራሲያዊ ኣሰራርሓታት ዲሞክራሲያዊ ትካላት ትብሎም ኣብ ትግራይ ኣለው። ስለዚ ያው በዓል ጎይቶም ይኹን ካልኦት ምስኡ ዘለዎቲ ውድብ ተጣይሶም ዘለዉ ተቃውምቲ ፓርትታት ዓራ ጥራሕ ዘይኮነ ብዙሓት ተቃውምቲ ፓርትታት እውን ኣለው ዝንቀሳቀሱ። ስለዚ እንታይ እዩ እዚ እቲ ሕገ መንግስታዊ መሰሎም ተጠቂሞም ኣብቲ ናይ ተቃውሞ ደንበ ተሰሊፎም ምቅላሶም እቲ ናይቲ ዲሞክራሲ ኣምር እዩ። ካብኡ ዝተረፈ ናይ ሰብኣዊ መሰላት ተቃዋሚ ተባሂሉ ብሰንኪ ፖለቲካዊ መርገፂኡ ግፍዕታት በፂሕዎ ወይ ዝበፅሐ ሰብ ኣሎ ዝብል እምነት የብለን። ተደጋጋሚ ብዙሕ ግዜ ካብ ገለ ተቃዋምቲ ብፍላይ ካብ ዓረና ኣብ ቀረባ ግዜታት ዘምፅዎ ገለ ከምዚ ተወቅዐ ከምዚ ተነትዐ ከምዚ ዝብልዎም ነገራት ኣለው። ሓደ ኮነ ኢሉ መንግስቲ ንዞም ሰባት እዚኣቶም እንዳሃደመ ይቅጥቅጥ እዩ የንጥዕ እዩ ጭፍልቕ እዩ ዝብል እምነት የብለይን። ኣነን ግን ስቁኢልካ ሪቴሽን ንምፍጣር ንሓደ ተቃዋሚ ፓርቲ ዕላማ ከም ዝመስለኒ ስቁ ኢሉ ብዝመፀ ይምፃእ ሰብ ስልጣን ዘሎ ውድብ ካብ ስልጣን ክወርድ ምድላይ ጥራሕ ዘይኮነ ዝበለፀ ፖሊሲን ስትራቴጂን ሓንጢጡ ካብቲ ዘሎ ገዛኢ ፓርቲ ነቲ ህዝቢ እዚ ከምፀልካ ይኽእል ኢሉ ፕሮሚሲንግ ዝኾነ ኣልተርናቲቭ ፖሊሲስ ሓንጢጡ እዩ ክወልፆ ዝኽእል እምበር ስቁ ኢልካ ካብቲ ዋና ናይ ተቃዋሚ መስርሕ ወፂኢካ በቃ ብዝተገነ ኣጋጣሚ ኣብ ናይ ህዝቢ ስምዒት ኣለዓዒልካ ንቲ ዘሎ ፓርቲ ብላክሜይል እንዳግበርካ ነቲ ገዛኢ ፓርቲ እንዳፀለምካ ምውዓል ትርጉም ዘምፅእ እዩ ዝብል እምነት የብለኒ። ብዛዕባ እቲ ናይ ውልቀ ሚድያ ዝነበረ እንተኮይኑ ክሳዕ ዝርዳእና ኣነ ኣብ መቐለ ኣብ ትግራይ ናይ ግሊ ሚድያ ኣሎ ነት ፋና ኣሎ ኣብቲ ሃገር ደረጃ እውን ክሳዕ እዚ ብዙሓት ናይ ግሊ ሚድያታት ናይ ግሊ ሬድዮታት ከም ዝተኸፈ ትፈልጥ እየ። እዚ ኣብ ትግራይ ምናልባት ክሳዕ ሕዚ ኣብቲ ጉዳይ ክነጥፉ ዝኽእሉ ኢንቨስተራት ናይ ሚድያ ኢንቨስተራት ስለዘይመፁ እዮም ዝብል እምነት ኣለንን ተመፂኦም ዝክልክል ማዕቀፍ ኣለ ኢለ ይኣምንን። ብዛዕባ ናይ ውልቂ ሚድያ ናይ ሕትመት ሚድያ እውን ክትመፅእ ከለካ ዝተወሰኑ ናይ ሕትመት ሚድያታት እውን ዝወፅሉ ኩነታት ኣሎ።
እዚ መደብ ኣይተዛዘመን ካልኣይ ክፋል ፅባሕ ሰሉስ ክቐርብ እዩ። ክሳብ ሽዑ ግን ነጋይሽና ኣዝና ንመስግን። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።